Λοιπόν, έχω να καταγγείλω πριν ξεκινήσουμε ότι εδώ μέσα στο στούντιο μου τα έχουν κάνει όλα και φαίνεται ότι όλα είναι έτοιμα να πέσουν δεξιά. Έχω πάρει και εγώ μια κλίση ήδη, δηλαδή πέρα από τα φώτα, τα μικρόφωνα και ό,τι υπάρχει μέσα εδώ στο στούντιο, έχει πάρει μια κλίση λίγο προς τα δεξιά. Δεν με προσέχεις, Νίκο Ψωμιάδη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. 11 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Εκτάκτο σήμερα μαζί σας η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 12 θα πορευτούμε παρέα εδώ μέσα από τη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Ο Νίκος Ψωμιάδης, ήδη τον ακούσατε, τον προλόγησα στον ήχο μας. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές λοιπόν στη διάθεσή σας για οτιδήποτε εσείς θέλετε, ακόμα και για μια καλημέρα. Η Μαρία Κόντου, η δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τώρα για όσους από εσάς θέλετε να μας στείλετε ένα γραπτό μήνυμα μέσω SMS, δηλαδή γράφετε πρώτο ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία μας είναι πιο αμφίδρομη, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο βλέπω τα μηνύματά σας εδώ μέσα από το στούντιο. Έχουμε Facebook, έχουμε Twitter, τα ξέρετε πια, και επίσης μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας www.ertnews.gr. Μόλις την ανοίξετε, κάντε εκεί ένα δεύτερο τρίτο scroll down, κάπου εκεί θα βρείτε τα ραδιόφωνά μας, κλικάρετε πρώτο πρόγραμμα και μας ακούτε ζωντανά ενώ σου κάνετε την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Λοιπόν, ακούσατε την επικαιρότητα, την έχετε ακούσει, το δελτίο ειδήσεων το ακούσατε νωρίτερα. Από τα νεότερα στοιχεία που χτες έτσι και προχτές είχαμε λίγο προβληματισμούς, ακόμα και στις παρέες, ήταν τι θα γίνει με την εστίαση για παράδειγμα, πώς θα μπαίνουν τα παιδιά, τα ανεμβολίαστα, κυρίως 12 με 17 ετών, με rapid test λοιπόν θα μπαίνουν, το rapid θα πρέπει να είναι έως 48 ωρών. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μικρότερα παιδιά, δηλαδή τους ανήλικους 5 έως 11 ετών, για την είσοδό τους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις πρέπει να προσκομίζουν ένα self-test. Ένα self-test του τελευταίου 24ωρου. Ξεκίνησαν και τα πρώτα μηνύματα σήμερα για την χορήγηση της τρίτης δόσης. Άμεσα θα εμβολιαστούν, δηλαδή έχει δοθεί μια προτεραιότητα στις ομάδες εκείνες του πληθυσμού που πρέπει να λάβουν την επιπλέον τρίτη δόση, δηλαδή οι ανοσοκατασταλμένοι, οι φιλοξενούμενοι σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς και οι πολίτες άνω των 60 ετών. Είναι κάτι που θα συζητηθεί σήμερα. Η Εθνική Επιτροπή έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά, έτσι ώστε να χορηγηθεί η τρίτη δόση σε άτομα άνω των 60 ετών και θα περιμένουμε να δούμε. Αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα. Επειδή έχω πολλά θέματα σήμερα, έχουμε πολλά θέματα εδώ ετοιμάσει με τους συνεργάτες μου και θέλω να τα προλάβω όλα, θέλω να τους δώσω το χρόνο που τους πρέπει. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Το πρώτο θέμα, έτσι όπως τα έχουμε ιεραρχήσει τα πράγματα στην εκπομπή εδώ, έχει να κάνει με έναν παραμελημένο αλλά πολύ σημαντικό κλάδο του εκπαιδευτικού συστήματος. Έχει να κάνει λοιπόν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων. Φαίνεται ότι υπάρχει μια εικόνα εγκατάλειψης, αυτό τουλάχιστον διαπιστώνεται από τους ερευνητές, όπως αποτυπώνονται τα συμπεράσματα σε μια νέα μελέτη της διανέωσης. Μαζί μας είναι ο ομότιμος καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ο κύριος Αλέξης Κόκος, και θα ανοίξουμε λίγο αυτό το φάκελο, την ατζέντα που έχει να κάνει με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων. Χαίρετε κύριε Κόκο. Με ακούτε?
Ναι, ναι.
Α, ωραία. Χαίρετε.
Καλημέρα σας.
Δεν ξέρω αν ακούσατε λίγο νωρίτερα τον πρόλογο που έκανα.
Ναι, πολύ ωραία το βάλατε. Ναι.
Κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή και εμείς εδώ ως δημοσιογράφοι και εγώ προσωπικά παρακολουθώ λίγο τις εξελίξεις, ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, την κατάρτιση ενηλίκων, τις δεξιότητες αυτές που φαίνεται ότι πρέπει να αποκτήσουμε εάν θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη θέση εργασίας ή να βρούμε από την αρχή μια θέση εργασίας. Όμως, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα, φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω ως χώρα σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, και φυσικά υπάρχουν αίτια σε αυτό. Πράγματι, οι δείκτες δείχνουν όλοι και οι ευρωπαϊκές συγκρίσεις ότι είμαστε κυριολεκτικά στις εντελώς τελευταίες θέσεις, στις μία-δύο τελευταίες θέσεις από όλες τις απόψεις σε ό,τι αφορά το πώς εκπαιδεύονται και καταρτίζονται οι ενήλικοι. Το θέμα είναι για ποιο λόγο, τι συνέβη. Πολύ γενικά και συνοπτικά συνέβη το εξής, ότι επειδή ήρθε ένας πακτολός ευρωπαϊκών χρημάτων ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80, η χώρα μας έτρεξε να απορροφήσει αυτά τα χρήματα, αλλά με πρώτη στο στόχο απλώς να τα απορροφήσει.
Ναι, δηλαδή, φαίνεται ότι κυρίαρχος γνώμονας ήταν αυτό και μόνο, δηλαδή να απορροφηθούν τα κοινοτικά κονδύλια.
Ακριβώς. Δεν υπήρχε ένα εθνικό σχέδιο σοβαρό για το πού θα πάνε αυτά τα κονδύλια και πώς θα αξιοποιηθούν. Αυτό ήταν το βασικό αίτιο. Έτσι δημιουργήθηκαν μια σειρά φορείς που λειτουργήσαν ανεξέλεγκτα, χαριστικά θα έλεγα. Το κράτος έκανε τα κλειστά μάτια, ας πούμε, προκειμένου να απορροφώνται τα χρήματα.
Και έχουμε και ένα πρόσφατο παράδειγμα γι' αυτό. Για παράδειγμα, η υπόθεση της επικαιρότητας, αυτή η υπόθεση με το σκόιλ ελικικού, που είχε να κάνει με μια ανεξέλεγκτη λειτουργία φορέων παροχής τέτοιων υπηρεσιών.
Έτσι.
Έχει να κάνει και με τον ελλιπή έλεγχο.
Ακριβώς, και κυρίως με την πάρα πολύ πρόχειρα σχεδιασμένη δράση. Δηλαδή, μέσα σε 10 μέρες έπρεπε τώρα να φτιαχτούν υλικά για να επιμορφωθούν χιλιάδες άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό ήταν πράγματι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και πάρα πολλά άλλα τέτοια. Κοντά σε αυτό το πρόβλημα, το αίτιο, ειδικά στην επταετία 2012-2019, αποδιοργανώθηκε ακόμα περισσότερο το σύστημα λόγω μιας σειράς λανθασμένων ή ελλειπών νομοθετικών ρυθμίσεων κτλ. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, κάποιας ανασυγκρότησης του πεδίου. Υπάρχει ένας καινούριος νόμος που βγήκε το 2020 που προσπαθεί...
Ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο, ας πούμε.
Κάπως, ναι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα βήματα να γίνουν, μα πραγματικά πάρα πολλά. Πρέπει δηλαδή να υπάρξει μια εθνική προσπάθεια και μια συνένεση από όλους προκειμένου να πάμε μπροστά.
Μα καταρχάς δεν πρέπει, κύριε Κόκο, καταρχάς να χαρτογραφηθεί όλο αυτό το ευρύ
πρέπει
πλαίσιο που εμπλέκονται ιδιωτικοί φορείς, δημόσιοι οργανισμοί.
Ναι, είναι τρία πράγματα θα έλεγα. Το ένα είναι αυτό που λέτε, να χαρτογραφηθεί. Καταρχήν είναι ένα πεδίο που δεν ξέρουμε ποιοι είναι μέσα. Δηλαδή ο καθένας ιδρύει μια εταιρεία ή έναν οργανισμό κτλ. Και κάνει κατάρτιση.
Μην σας πω ότι πάει λίγο ανάποδα. Δηλαδή από τη στιγμή που μπορεί να έχει πρόσβαση σε κοινοτικά κονδύλια με τον ΑΒ τρόπο, από εκεί και πέρα δημιουργεί έναν φορέα, ας πούμε, ιδιωτικό.
Αλλά πολλοί βασίζονται και στην δίψα του κόσμου, στην ανάγκη του κόσμου για επιμόρφωση. Γιατί όπως είπατε, ο κόσμος θέλει να επιμορφωθεί.
Μα αυτό το έχουμε και με στοιχεία. Οι Έλληνες φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια και σε ό,τι αφορά την διαβίου εκπαίδευσή τους, την κατάρτισή τους, αλλά και όλο αυτό το κομμάτι με τις δεξιότητες, το έχουν μεν αγκαλιάσει, αλλά δεν ξέρουν τι να κάνουν.
Ναι, ακριβώς. Επομένως, πολλοί φορείς, εκμεταλλευόμενοι κατά κάποιο τρόπο την ανάγκη του κόσμου, δημιουργούν προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα κοινοτικά κονδύλια, είναι και η αυτοχρηματοδότηση. Δηλαδή τα χρήματα που πληρώνει ο κάθε πολίτης σε ιδιωτικούς φορείς στην ανάγκη του να επιμορφωθεί. Και καταλαβαίνετε, όλο αυτό λειτουργεί σε ένα πλαίσιο προχειρότητας. Το ένα λοιπόν είναι να γίνει χαρτογράφηση, αλλά μαζί με μια αξιολόγηση αυτών των φορέων. Ποιοι είναι βιώσιμοι, ποιοι δεν είναι, πώς αξιολογείται κάθε χρόνο το έργο τους. Και να συνδεθεί η χρηματοδότηση με την αξιολόγηση. Δηλαδή, όσοι πάνε καλά, να χρηματοδοτούνται. Τουλάχιστον από το κράτος. Γιατί, άμα είναι ιδιωτικά τα κονδύλια, προφανώς δεν μπορείς να το ελέγξεις. Αλλά που υπάρχουν εθνικοί πόροι και κοινοτικοί πόροι, να συνδέεται με την αξιολόγηση η παροχή.
Και πρέπει πόρων. Να υπάρχουν και συγκεκριμένες προδιαγραφές.
Εννοείται προδιαγραφές κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να σημειώσουμε ότι πέρα από το αχαρτογράφητο, δεν υπάρχει καθόλου και σύστημα αξιολόγησης αυτών των φορέων. Πάμε όμως και σε ένα πολύ βασικό που ήδη θίξατε, τις δεξιότητες. Κοιτάξτε, Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν και εκπαιδευμένοι εκπαιδευτές ενηλίκων επάνω στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Δηλαδή δεν έχουν ποτέ μάθει αυτοί οι άνθρωποι, εδώ που τα λέμε ούτε και οι εκπαιδευτικοί της χώρας, δεν έχουν επιμορφωθεί ποτέ για το πώς θα αναπτύσσονται οι δεξιότητες των εκπαιδευμένων. Επομένως υπάρχει ένα τεράστιο θέμα εδώ, επιμόρφωση των επιμορφωτών, για να μπορέσουν τελικά να αναπτυχθούν οι δεξιότητες. Και τελικά υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα ανάπτυξης της κουλτούρας της διαβίου μάθησης, της κουλτούρας της εκπαίδευσης ενηλίκων. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και αν έχει ευκαιρία να επιμορφωθεί, δεν το κάνει γιατί δεν βλέπει τη σημασία κτλ. Βέβαια, όπως είπατε, υπάρχουν και άλλοι που το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν όμως και πολλοί που δεν καταλαβαίνουν τη σημασία.
Ειδικά...
Ούτε οι φορείς καταλαβαίνουν πολλές φορές τη σημασία, ούτε το κράτος. Γιατί
αυτό ήθελα να πω. Ειδικά στο κράτος, λείπει ένα πλαίσιο τέτοιο που να αναγνωρίζει όλο αυτό.
Ακριβώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν, ας πούμε, νομοθετικές ρυθμίσεις, κυρίως παλιές βέβαια, γιατί τώρα γίνεται μια προσπάθεια, όπως είπαμε, να αλλάξει αυτό, αλλά ακόμα παραμένουν νομοθετικές ρυθμίσεις, όπου τι γίνεται. Μπορείς να διοριστείς, ας πούμε, σαν διευθυντής, σαν υπεύθυνος κατάρτισης, σε έναν οργανισμό κατάρτισης, χωρίς να έχεις σπουδάσει αυτό το θέμα, ούτε καν να έχεις επιμορφωθεί. Δηλαδή, παίρνουμε έναν, ας πούμε, από τις, τις φιλοσοφικές επιστήμες, ξέρω εγώ, σου λέει, έχει τελειώσει φιλοσοφία, έχει τελειώσει ψυχολογία ή είναι δάσκαλος, και τον βάζουμε να εκπαιδεύσει ενηλίκους. Mm. Αλλά η εκπαίδευση ενηλίκων θέλει μια ειδική μεθοδολογία και ειδικές σπουδές και ειδική επιμόρφωση. Δεν συνδέεται, λοιπόν, η πρόσληψη σε κρίσιμες θέσεις κλειδιά, διευθυντικές, δεν συνδέεται με το να ξέρει ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά, να ξέρει δηλαδή να εκπαιδεύσει ενηλίκους. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Επομένως, αν θα μπορούσα να βάλω στην κουβέντα μας ένα κριτήριο με το οποίο πολλοί επαγγελματίες αυτή τη στιγμή που θέλουν, αναζητούν αυτή τη διαβίου εκπαίδευση, κατάρτιση, αναζητούν να αποκτήσουν περαιτέρω δεξιότητες, γιατί μπορεί να είναι εμπόδιο, να αποτελεί εμπόδιο αυτό στην εργασία του και το θέλουν. Αν λοιπόν θα μπορούσα να βάλω έτσι ένα μικρό αστεράκι, θα έλεγα ότι οι περισσότεροι πηγαίνουν προς τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή φορείς που μπορεί να έχουν ένα επιτυχημένο case study, να μπορούν να σου μεταδώσουν μια γνώση, μια πληροφορία προς τα εκεί, καθώς δεν υπάρχει όλο αυτό που μόλις προείπατε.
Ναι, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα κάποιοι φορείς πραγματοποιούν καλό έργο, αλλά αρκετοί όχι, γιατί και αυτοί έχουν φτιαχτεί μόνο για να απορροφήσουν τους πόρους που προέρχονται από τα δίδακτρα. Εν πάση περιπτώσει, αν κανείς θέλει να βοηθηθεί, θα πρέπει λίγο να το ψάξει πολύ σοβαρά στο διαδίκτυο, ποιοι φορείς έχουν μια ιστορία καλή, ποιοι προσφέρουν πραγματικά καλά προγράμματα. Αν το ψάξεις προσεκτικά, φαίνεται αυτό. Και επίσης και εμείς έχουμε φτιάξει την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που είμαι ο πρόεδρος αυτής της ένωσης, που είναι μη κερδοσκοπικός φορέας, και όπως λέει και ο ίδιος ο τίτλος, η δουλειά μας είναι να εξηγούμε στον κόσμο τι πραγματικά σημαίνει σωστή εκπαίδευση ενηλίκων και πού μπορεί να βοηθηθεί για να επιμορφωθεί περαιτέρω. Ο κόσμος μπορεί να μας πλησιάσει, λοιπόν, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Και βέβαια όλο αυτό, κύριε Κόκο, δεν είναι καθόλου ανεξάρτητο, για παράδειγμα, με την οικονομία της χώρας, καθώς μέσω ενός καταρτισμένου δυναμικού σε ανταγωνιστικές, για παράδειγμα, δεξιότητες που ζητά η αγορά, αφού μιλάμε τώρα και για επενδύσεις, μιλάμε για ανάπτυξη, αυτό θα έχει να προσθέσει, θα είναι όφελος και για την οικονομία
απολύτως,
της χώρας.
Ναι, απολύτως ναι. Δηλαδή υπάρχουν δείκτες που δείχνουν ότι αν ο κόσμος επιμορφωθεί πιο σωστά, πιο σοβαρά, θα υπάρξει άμεσο αποτέλεσμα θετικό στην οικονομική ανάπτυξη.
Και παλιότερα... Παλιότερα βλέπαμε ότι μέσα και σε εντός μεγάλων επιχειρήσεων, για παράδειγμα, υλοποιούνταν προγράμματα τέτοια επιμόρφωσης, κατάρτισης. Τώρα αυτό δεν έχει σταματήσει.
Λίγες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, πάλι το ίδιο πρόβλημα διαπερνά και τις επιχειρήσεις. Ούτε η πλειοψηφία των επιχειρήσεων γνωρίζει καλά τι είναι η κατάρτιση και πώς γίνεται. Υπάρχουν κάποιες λίγες, ιδιαίτερα οι πολύ μεγάλες, που ναι, έχουν εισαγάγει την σωστή τεχνογνωσία. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, και ιδίως οι μικρομεσαίες, και μπορούμε να το κατανοήσουμε, δεν έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα, την ευκαιρία να ενημερωθούν, δεν έχουν εισαγάγει σωστά και σε βάθος την επιμόρφωση. Από την άλλη, Πρέπει να πούμε και αυτό το δεδομένο, ότι 48% των ελληνικών επιχειρήσεων δηλώνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν βρίσκουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή έχουν θέσεις να προσφέρουν, αλλά δεν βρίσκουν τους κατάλληλους, γιατί ακριβώς λείπουν οι δεξιότητες από τον κόσμο. Βλέπετε λοιπόν πόσο και την οικονομία αφορά αυτό το ζήτημα. Όμως, όχι μόνο την οικονομία, αφορά και την κοινωνία και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Δηλαδή, σε μια εποχή που τόσες δυσιδαιμονίες και προκαταλήψεις κυκλοφορούν. Δέστε παράδειγμα πόσοι δεν πάνε να εμβολιαστούν. Δέστε παράδειγμα την ξενοφοβία, το λαϊκισμό και διάφορα τέτοια φαινόμενα. Λοιπόν, η επιμόρφωση αφορά και την προσωπικότητα του ανθρώπου, την κριτική του σκέψη, το να μάθει να σκέφτεται πιο σωστά, να είναι πιο ενεργός πολίτης, να μετέχει στα κοινά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Δεν είναι μόνο η οικονομία. Είναι και το κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο.
Βέβαια, έχει να κάνει και με την καλλιέργεια του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά.
Η καλλιέργεια. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι όσο λιγότερο επιμορφωμένοι είναι οι ενήλικοι, τόσο πιο πολύ έχουν μια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά ή έχουν προβλήματα υγείας, δεν συμμετέχουν στα κοινά, δυσπιστούν απέναντι στους φορείς που προσπαθούν για την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Δηλαδή βλέπετε ότι η έλλειψη επιμόρφωσης έχει και τέτοιες προεκτάσεις, κοινωνικές, ιδεολογικές, πολιτιστικές. Πέρα τις οικονομικές.
Άρα, για να ολοκληρώσουμε, κρατώ δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι φαίνεται, όπως αποτυπώνεται και στην έρευνα, μια διπλή αποτυχία στην κατάρτιση και την επιμόρφωση των εργαζομένων και βεβαίως στις δεξιότητες, όπως είπαμε, που οι εργαζόμενοι ήδη έχουν ή δεν έχουν. Και από την άλλη, φαίνεται ένα φως, όπως λέμε, ένα παραθυράκι που έχει να κάνει με αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκινά για τη δημιουργία αυτού του νέου, καλύτερου θεσμικού πλαισίου για αυτό που συζητάμε.
Σύμφωνοι, καλό το θεσμικό πλαίσιο και πράγματι γίνεται μια προσπάθεια. Χρειάζεται όμως περισσότερη αξιοποίηση των σωστών δυνάμεων που υπάρχουν στη χώρα και ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων, αξιοποίηση των επιστημόνων και συνένεση από όλες τις πλευρές.
Και αυτό να έχει και ένα αντίκρισμα, έτσι, για να γίνει και κίνητρο για τους ίδιους εννοώ τους εργαζόμενους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Αλέξης Κόκκος, ομότιμος καθηγητής εκπαίδευσης ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έβλεπα χθες το BBC την περίπτωση ενός μικρού του Λόρεν Σίμονς. Είναι ένα αγόρι μόλις 11 χρονών. Είναι ο δεύτερος νεότερος σε ηλικία στον κόσμο που πήρε πτυχίο πανεπιστημίου και συγκεκριμένα πτυχίο φυσικής. Ο στόχος του μικρού Λόρεν είναι να κατακτήσει την αθανασία για τους ανθρώπους. Αφορμή για αυτό το δημοσίευμα, για αυτό το ρεπορτάζ ήταν ότι ο μικρός Λόρεν στο Σαββατοκύριακο που μας πέρασε πήρε το βραβείο Τζουζέπε Σάκα στο Βατικανό και σκεφτόμουν έτσι και με την έναρξη των σχολείων εδώ στη χώρα και με τη συζήτηση αυτή που είχαμε λίγο νωρίτερα με τον καθηγητή τον κύριο Κόκο ότι είμαστε λίγο παροχημένοι, είμαστε απαρχιωμένοι εδώ πέρα σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και ανηλίκων αλλά και ενηλίκων. Για παράδειγμα, είχα μια συζήτηση προχθές που είχε να κάνει με ένα παιδί, ένα μικρό παιδί που έχει ένα βαθμό ευφυΐας, ξέρω εγώ πάνω από πόσο είναι, ένα πολύ υψηλό IQ για παράδειγμα. Το θεσμικό λοιπόν πλαίσιο, το εκπαιδευτικό της χώρας δεν επιτρέπει σε αυτό το παιδί να μεταπηδήσει τάξεις ή να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα. Αντίστοιχα, για παιδιά πιο ευάλωτα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, υπάρχει αυτό το παραθυράκι και ορθώς βεβαίως στο θεσμικό πλαίσιο της χώρας, αλλά μήπως θα έπρεπε να το δούμε και λίγο αντίστροφα. When you walked into the room, I said, oh Lord, just keep me sane. I've never seen a man like you, so sharp and so well made. And so I crossed my legs and smoked my slings and waited by the bar for you to come unto me. All around, and it feels so good, like we're flying above the ground. This is where I wanna be, it's all I dreamed about. You're the king and I'm your queen, and there's no doubt. Ooh, I love your spell, it was made for me, I can tell. So come and offer me your hand and let's hit the dance floor. No one's ever seen a pair like us before. I love this band. So come and offer me your hand and let's hit the dance floor. No one's ever seen a pair like us before. Λοιπόν, χτες ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφτεί τα Φάρσαλα, εκεί εγκαινίασε το σχολείο στο Δαμάσι, το δημοτικό σχολείο που είχε πληγεί από τον Ιαννό, ένα υπερσύγχρονο σχολείο, όπως είδαμε από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Στο μεταξύ υπήρχαν και συσκέψεις εκεί στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων. Συζητήθηκε ένα πλέγμα, το πλέγμα των έργων που έχουν γίνει αλλά και συνεχίζονται για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για στήριξη του αγροτικού κόσμου σε όλη τη χώρα. Ενημερώθηκαν και οι νέοι αγρότες, υπήρχαν εκπρόσωποι των τοπικών φορέων στο Δημαρχείο της πόλης. Τώρα, λίγο νωρίτερα, και ενώ ήταν καθοδόν για τα Φάρσαλα ο Πρωθυπουργός, για το Δαμάσιο που θα πήγαινε και για να εγκαινιάσει το νέο σχολείο της περιοχής, φαίνεται ότι στο δρόμο συνηθίζει να ακούει τοπικούς σταθμούς, έτσι και έγινε και χθες, άκουσε μία εκπομπή και θέλησε να παρέμβει. Όπως καταλαβαίνουμε, ευνηδιάστηκαν και οι δημοσιογράφοι παρουσίασαν την εκπομπή. Όμως, να μην τα λέω εγώ, πάμε να συναντήσουμε τους δύο συναδέλφους τηλεφωνικά. Στέρεο θα τους έχουμε και τους δύο μαζί, δηλαδή στο ένα αυτή θα έχω τον άλλον, τον ένα και στο άλλο τον άλλον. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας και ο κύριος Νίκος Χάιδας. Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
Καλημέρα.
Λοιπόν,
καλημέρα.
Εγώ σε ποιο αυτή.
Κλείστε τα ραδιόφωνά σας και οι δύο, γιατί μικροφωνίζει.
Είμαστε σε διαφημίσεις, δεν είμαστε σε διαφημίσεις, να ξέρετε.
Ωραία, απλά δεν ακούγεστε καλά. Πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχει ένα περιβάλλον τέτοιο για να μπορούμε να σας ακούμε. Κατεβάστε και το τηλέφωνο. Ξέρω ότι έχετε διακόψει την εκπομπή αυτή τη στιγμή προκειμένου να συνομιλήσουμε μαζί για 5-10 λεπτά.
Για χάρη σας, εννοείται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως δεν ακούγεται καλά, δηλαδή αν μπορεί και ο ηχολήπτης σας κάτι έχετε ανοίξει εκεί πέρα, κάτι έχετε ανοίξει και ακούγεστε...
Νομίζω έχουμε ανοίξει απευθείας σύνδεση με πρώτο πρόγραμμα. Νίκο μου, δεν το κλείσουμε αυτό, μπορούμε.
Ναι, θα το κλείσουμε.
Α, τώρα, εσείς που μιλάτε τώρα που λέτε το ναι, είστε ο κύριος Χαϊδάς, ο κύριος Νίκος Χαϊδάς. Εσείς ακούγεστε. Χαϊδάς, συγγνώμη.
Καλημέρα, Χαϊδάς.
Ωραία, ακούγεστε πάρα πολύ καλύτερα, κύριε Χαϊδά.
Λοιπόν,
έχω κινητό δώρο της Μαρέβας, γι' αυτό.
Γι' αυτό.
Δώρο της Μαρέβας, το κινητό. Είναι πρόβλημα,
είναι καλά τα δώρα, φαίνεται αυτά.
Ναι. Πάντως, να σας ενημερώσουμε ότι μετά τη συνομιλία που είχαμε με τον Πρωθυπουργό χθες, είμαστε μια χαρά σήμερα, έχουμε ξεματιαστεί. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, να το ξέρετε.
Καταρχάς, μεγάλη δημοσιογραφική επιτυχία, έτσι.
Μας πήρε και Δευτέρα και 13. Εννοείται, απλά να πω και εγώ κάτι, για να ξέρετε λίγο τη γεωγραφία της περιοχής. Δεν πήγαινε για το σχολείο για Δαμάση, πήγε πρώτα στο Δαμάση. Ναι. Το Δαμάση είναι Προστήρναβο.
Μάλιστα. Έχει ολοκληρώσει τα εγγένεια και μετά πήγαινε προς Φάρσαλα για τη σύσκεψη.
Πήγαινε στα Φάρσαλα, μπράβο, για τη σύσκεψη του Δημαρχείου και μας άκουγε στη διαδρομή.
Αγιογράφητε, τι να πούμε εμείς.
Θα σας καλέσουμε εδώ να μάθετε όλη την γεωγραφία της περιοχής. Θα σας καλέσουμε με τα μεγάλης χαράς.
Ωραία, καταρχάς να πω αυτό, ότι είναι κάτι που σχεδόν όλοι οι δημοσιογράφοι επιθυμούν. Μία συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό. Και εκεί που αν σου κάτσει, έτσι όπως λέγεται, και αν σου κάτσει, μπορεί η προετοιμασία να πάρει ακόμα και μέρες για να γίνει αυτή η συνέντευξη, εσείς ξαφνικά ήσασταν στον αέρα, κάνατε την εκπομπή σας, τα σχόλιά σας, κάτι λέγατε για τον Πρωθυπουργό, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη την ώρα και δεχτήκατε ένα τηλεφώνημα.
Χωρίς καμία προετοιμασία.
Αυτό λέω.
Βγήκε, μας πήρε τηλέφωνο πρώτα ο αναπληρωτής διευθυντής του γραφείου τύπου, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ζωγράφος. Τρεις φορές, Νίκο μου.
Διότι εμείς δεν τον πιστέψαμε. Στην αρχή κλείναμε το τηλέφωνο. Αποκλείεται, λέει τώρα. Λέμε, δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα.
Εμείς συνάδελφοι έχουμε περάσει εποχές εδώ προ 20 ετίας που τότε κυριαρχούσε ο Μητσικώστας και δεν τολμούσαμε. Άμα ζήταγε κάποιος να κάνει παρέμβαση και έλεγε ο πρόεδρος της Βουλής τότε, δεν τολμούσαμε να τον βγάλουμε. Το τριπλοτσεκάραμε υπό τον φόβο του
Μητσικώστα.
Έτσι ακριβώς. Και όταν επικοινώνησε τρίτη φορά ο αναπληρωτής διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου και μας έδωσε μετά το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού.
Όταν το πήρα... και το κόκκινο τηλέφωνο του Κυριάκου.
Και μετά του λέω, Πρωθυπουργάρα, του λέω εσύ ή ο Μητσικός σας, λέει ο Ιωσή Χαράτος, παίρνει τηλέφωνο. Εκτός αέρα του το είπα αυτό. Έτσι ακριβώς. Και λέει, παιδιά, λέει, αφού λέτε για ήλιο νεοδημοκρατικό με το τακικό, λέει, ήρθα να σας πω μια καλημέρα. Διότι έχουμε έναν ειδικό τρόπο στο να λέμε τον καιρό και να παίρνετε ιδέες κι εσείς. Όταν λέμε τον καιρό, παραδείγματος χάρη χθες Δευτέρα που ήταν 13 ο μήνας, λέμε Δευτέρα 13 του μήνα σήμερα, καθαρός ουρανός, ήλιος νεοδημοκρατικός, μητσοτακικός, 36 βαθμοί Κελσίου. Και ούτω καθεξής λέγαμε την καθημερινή.
Αστραπές δεν φοβάται δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Ναι.
Για να διευκρινίσουμε και για να πετάξουμε οποιοδήποτε πολιτικό μαζί από πάνω μας, τα ίδια θα λέγαμε και αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ή το Κινάλι, ακόμα και του Κουκουέ τα πράγματα.
Δηλαδή, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 3 χρόνια κυβέρνηση, λέγαμε ήλιο ΣΥΡΙΖΑϊκό, πολακικό ή ήλιο πολακικό κτλ.
Νομίζω ότι όλα αυτά που λέτε συνάδουν και με τον τίτλο τη εκπομπή σα.
Δεν έχω το θέμα.
Αυτό μου το είπαν οι συνεργάτες μου, δεν ήθελα να το πω εγώ. Δεν έχουν το Θεό τους, αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής σας. Καθημερινά.
Με την ευκαιρία να πούμε, είναι καθημερινά 10-12 στο ραδιόφωνο της TRT 95,1, και βεβαίως εδώ και 12 χρόνια κάνουμε μια εκπομπή που έχει μεγάλη επιτυχία στη τηλεόραση της TRT, το TV Hostess. TV Hostess Show.
TV Hostess. Το TRT έχει να κάνει με το TRT, το τουρκικό ή όχι, καμία σχέση?
Είμαστε τρίτα ξαδέρφια. Αυτό είναι τεγγύρετε, καμιά σχέση. Είναι τέσσαλη.
Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, αστειευόμουν.
Το κανάλι που έγινε 1989 με 90 εδώ στην Θεσσαλία το TRT.
Λοιπόν, θα κανονίσουμε να κάνουμε ζεύξη κανονική, μέσω κονσόλας δηλαδή κάποια στιγμή. Θα το κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχει εξαντληθεί ο Ψωμιάδης ο Νίκος, ο ηχολήπτης μας, προκειμένου να κρατήσει λίγο τους ήχους σε ένα καλό επίπεδο.
Κουράστηκε ο Νίκος.
Πάντως εμείς θα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι εάν μας δώσετε μια εκπομπή όπως είχε ο Γιάννης Πετρίδης από τις 4 στις 5, γιατί το πρώτο πρόγραμμα ήταν αγαπημένο μας από παλιά.
Και ακόμα είναι, και τώρα είναι ο Γιάννης Πετρίδης εδώ.
Ξέρουμε και απορώ, η μουσική είναι το πάνω για μας.
Έχουμε και το Ζέπελιν, το καινούργιο μας ραδιόφωνο. Μήπως δούμε κάτι και εκεί. Το ροκ μας ραδιόφωνο.
Εμείς είμαστε διαθέσιμοι. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι, όπως έλεγε και ο Βουτάς, να τρουπώσουμε σε ένα κρατικό μέσο.
Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να κρατήσει και άλλο αυτή η συνομιλία πραγματικά. Θα το ξανακάνουμε, σας υπόσχομαι, με την πρώτη ευκαιρία. Θα φτιάξουμε και λίγο εδώ τα πράγματά μας, θα γίνει μια πραγματική ζεύξη δηλαδή μέσω κονσόλας. Εγώ τι άλλο να ευχηθώ? Να ευχηθώ και στα δικά μας, εδώ, στα καθημάς δηλαδή, σε ό,τι αφορά, και σε εμάς μια συνέντευξη με τον πρωθυπουργό της χώρας, στον δρόμο που εσείς χαράξατε. Να σας ευχαριστήσω.
Ναι. Πολύ σωστά είπε πριν. Άλλοι δημοσιογράφοι προετοιμάζονται μέρες. Βλέπουμε, πλακώνουν όλα τα μέσα ενημέρωση στη ΔΕΣ, στη Θεσσαλονίκη και τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Περιμένουν εν αγωνίως για μια ερώτηση. Για λίγα δευτερόλεπτα να ρωτήσουν κάτι τον Πρωθυπουργό.
Και εσείς ούτε καν το ζητήσατε, ούτε καν είχε. Είχατε πάλι έτοιμα.
Δεν είμαστε ούτε στην Αθήνα στο κέντρο των αποφάσεων, ούτε στο πρωινό καφέ του Μαξίμου κτλ. Δηλαδή είμαστε δύο παιδιά που.
Μάλιστα, ωραία. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Βουλάγκα και τον Νίκο Χαϊδά από τον ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλίας, TRT. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε πάντα καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια.
Buenos por un momento o toda la vida, que triste siempre será la despedida. Amigos buenos por un momento o toda la vida, que triste siempre será la despedida.
Cierro los ojos y te veo venir lleno de color, África.
amigos que se van. Si amigos, si eran buenos, siempre están contigo. Cuando la vida os encuentra, lleva llena la maleta de recuerdos y la sonrisa puesta. Y tu dulzura y tu coraje no se han ido de viaje. Aquí están iluminando. Aquí están, sigue sonando.
Ήθελα να πω εδώ πριν πάω στο επόμενο θέμα, στην Ευαγγελία Χρούση θέλω κάτι να επισημάνω. Δεν αφήνουμε γραμμή αναπάντητη, η Ευαγγελία Χρούση. Μπορεί να είναι η τυχερή μας μέρα σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Θα είναι η πρώτη μας πρόταση για μια επίσκεψη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για τη φετινή χρονιά, για μικρούς και μεγάλους. Η πρώτη μας λοιπόν αυτή πρόταση έχει να κάνει με το νέο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας. Είναι το νεότερο μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων, ένα καινούριο μουσείο που εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι επί της ουσίας, δηλαδή τις πύλες του άνοιξε μετά τον κορονοϊό, μετά το άνοιγμα δηλαδή όλων των μουσείων από το lockdown. Χαίρομαι πολύ που θα συνομιλήσω με την κυρία Μαρία Παπαϊωάννου, είναι Γενική Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαϊωάννου.
Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ένας φίλος μου, αθλητικογράφος, μου είπε για το μουσείο που έχει έρθει, το έχει επισκεφθεί, καθώς εγώ δεν έχω έρθει ακόμα, ότι πρόκειται για ένα πρότυπο next gen μουσείο που ξαφνιάζει ευχάριστα. Γιατί μου το είπε αυτό? Για τους χώρους, άραγε, για την φιλοσοφία.
Γιατί μάλλον έχει δίκιο, γιατί είναι πραγματικά ένα σύγχρονο μουσείο που χρησιμοποιεί διαδραστικές τεχνικές. Είναι φτιαγμένο με τρόπο που να καλεί τον επισκέπτη να ανακαλύψει πράγματα. Ουσιαστικά είναι ένα ταξίδι στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Κύριους σταθμούς που είναι και οι μεγάλες αίθουσες του μουσείου, την αρχαία Ολυμπία, την αναβίωση των αγώνων στην Αθήνα το 1896 και την επάνωδό τους στον τόπο της γέννησής τους στην Αθήνα το 2004.
Άρα αναπτύσσεται με επίκεντρο τρεις σταθμούς. Μέσα σε αυτούς τους τρεις βασικούς σταθμούς υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, διάβαζα ότι υπάρχει ένας χώρος όπου έχουν δωρήσει προσωπικά αντικείμενα και εξοπλισμό Ολυμπιονίκες μας.
Ακριβώς. Είναι το τελευταίο κομμάτι της έκθεσης. Η κεντρική ιδέα του μουσείου είναι ο αγώνας, δηλαδή ο αγώνας που κάνουν οι αθλητές για να πετύχουν το στόχο τους, αλλά μια δεύτερη ανάγνωση είναι ο αγώνας που κάνει κάθε ένας από εμάς στην καθημερινή του ζωή για να πετύχει κάτι. Με βάση αυτή τη λογική ξεκινάει και καταλήγει στον άνθρωπο το μουσείο και ειδικά στον αθλητή, όπου έχουμε οι δύο τελευταίες αίθουσες, είναι αφιερωμένες στους αθλητές και στα επιτεύγματά τους και είναι γεμάτες από τα προσωπικά τους αντικείμενα.
Οι επισκέπτες που με έχουν βρεθεί μέχρι τώρα κοντά σας, τι είναι αυτό που σας λένε, πέρα από ότι φαντάζομαι ότι συγκινούνται κάποια στιγμή, ειδικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν ξαναζείς τις πιο κοντινές συγκινητικές στιγμές, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή το νιώθεις περισσότερο όταν έχεις ζήσει κάτι και το αναπολύς και το θυμάσαι. Είναι μεγαλύτερη συγκίνηση από ότι κάτι απλά να γνωρίζεις ότι έχει συμβεί πολύ παλιότερα.
Ακριβώς, έχετε δίκιο. Είναι η αίθουσα του 2004, είναι η αίθουσα που όλοι οι επισκέπτες έχουν κάτι να θυμηθούν. Πού ήταν εκείνη τη μέρα, τι κάνανε, με ποιον ήτανε, τα πάντα. Το οποίο αυτό που εισπράττουμε εμείς είναι ότι συγκινητικά και τι ωραία που είναι και τι ωραία που ήταν τότε.
Ναι, το ήμουν και εγώ εκεί, ξέρετε, όταν κάτι βλέπεις, όταν κάτι ακούς, είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης, για να πάμε πάλι στους αθλητές, η λογική, η αλήθεια είναι ότι, να πω ότι όταν ξεκίνησε το μουσείο, είναι πολλοί εκείνοι οι αθλητές οι οποίοι ήρθαν και μας φέραν τα προσωπικά τους αντικείμενα ενώ είχε ξεκινήσει η λειτουργία του μουσείου, εκτός από εκείνους που μας αγκάλιασαν από την αρχή όταν το μουσείο ήταν ακόμα στον σχεδιασμό του. Οπότε αυτό που σκέφτονται όλοι είναι ότι αντί να έχω το μετάλλιό μου, τη στολή μου στο σπίτι μου και να το βλέπει η οικογένειά μου ή οι φίλοι μου, θέλω να είναι σε ένα μουσείο, θέλω να έρθουν τα παιδιά, θέλω να εμπνευστούν από αυτό, θέλω να θέσουν ένα στόχο με βάση αυτό.
Ναι, είναι γιατί είναι διαφορετικό το ερέθισμα για ένα παιδί και όχι πολύ μικρό παιδί, όταν για παράδειγμα δει τα παπούτσια με τις γαλάζιες χάντρες που φόραγε ο Πύρος Δήμας κάτω από την μπαρά και να το δει και κάπου σε μία εικόνα ή να ανατρέξει σε κάποιο βίντεο, είναι σαν να το έχει ολοζώντανο μπροστά του όλη αυτή την υπερπροσπάθεια αυτών των υπεραθλητών.
Ακριβώς. Και μάλιστα μέσα στα σχέδιά μας, πέραν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προγραμματίζουμε να γίνονται στο μουσείο, θα γίνονται επισκέψεις οργανωμένες που οι αθλητές οι ίδιοι θα γνωρίζουν στους επισκέπτες μας την έκθεσή μας και θα μιλάνε για την προσωπική τους ιστορία. Δηλαδή θα στέκονται μπροστά στα προσωπικά τους αντικείμενα που μας έχουν δώσει και θα μας λένε τον αγώνα τους.
Αυτό είναι μεγαλύτερη έμπνευση. Πολύ ωραίο.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι μια ιστορία αγώνα. Κάθε αθλητής για να φτάσει να πετύχει το στόχο του έχει κυριολεκτικά χύσει πάρα πολύ υδρότα, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο κόπο, έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά με τον εαυτό του και όλα αυτά θέλουμε να περάσουν στη νέα γενιά σαν μαθήματα, σαν πρότυπα υγιή, να αγωνιστούν για τις αξίες του Ολυμπιακού κινήματος, για την αριστεία, για τη φιλία, για την ισότητα, για την ευγενία άμυλα, για το σεβασμό. Όλα αυτά θα τα μάθουν με την επίσκεψή τους στο μουσείο, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνα.
Και φαντάζομαι υπάρχει και ένας ιδιαίτερος χώρος στο μουσείο και για τους παραολυμπιακούς αγώνες και την ιστορία τους όλων των προηγούμενων ετών.
Βεβαίως και όχι μόνο. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ενότητα όπου είναι αφιερωμένη στην Παραολυμπιάδα του 2004 και έχει προσωπικά αντικείμενα των αθλητών που οι ίδιοι μας έχουν δωρήσει, αλλά και στις αίθουσες των αθλητών υπάρχει άλλη μια ενότητα που έχει τα προσωπικά τους αντικείμενα και μια βάση δεδομένων όπου τα παιδιά μπορούν να ψάξουν έναν αθλητή με το όνομά του, με τα μετάλλια του και να μάθουν τις πληροφορίες για εκείνον, σε ποια Ολυμπιάδα αγωνίστηκε, σε ποιο αγώνισμα, ποια μετάλλια πήρε και να το δουν ζωντανό μπροστά τους. Είναι από τα διαδραστικά εξέματα που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι και πάρα πολύ διδακτικά.
Κυρία Παπαϊωάννου, λίγο πριν σας ευχαριστήσω, να πούμε ότι το Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας βρίσκεται εντός του εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι του Golden Hall. Αυτό φαντάζομαι ότι δημιουργεί μια μεγαλύτερη ευκολία εντός εισαγωγικών στο να έρθει κάποιος εκεί. Δηλαδή, θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα να συνδυάσει τα ψώνια του, που θα έκανε έτσι κι αλλιώς, με το να περάσει μια βόλτα με την οικογένεια από εκεί, προκειμένου να βρεθούν μέσα στους χώρους του μουσείου. Το έχετε διαπιστώσει κι εσείς αυτό?
Αυτό ακριβώς. Μας βοηθάει πάρα πολύ η παρουσία του, το ότι το μουσείο βρίσκεται μέσα στο Golden Hall, γιατί έχουμε πραγματικά επισκέπτες οι οποίοι έρχονται και το ανακαλύπτουν χωρίς να το έχουν ακούσει, οπότε είναι σημαντικό από αυτή την άποψη. Και έτσι συνδυάζουν, είναι μια πολύπλευρη εμπειρία και για όλη την οικογένεια. Είναι οι οικογένειες που έρχονται και περνάνε όλη την ημέρα τους ή όλο το πρωινό τους όταν το έχουν όλη η οικογένεια μαζί ένα Σάββατο ή μια Κυριακή. Γιατί το μουσείο είναι ανοιχτό και Σάββατο και Κυριακή.
Κυρία Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένω να δείτε το μουσείο από κοντά.
Σίγουρα θα έρθω. Να είστε καλά.
Καλή σας συνέχεια.
Ήταν η κυρία Μαρία Παπαϊωάννου, Γενική Διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου της Αθήνας. Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Θα μοιραστώ μαζί σας και με τον φίλο μου τον Νικόλα τον Ψωμιάδη για το σχόλιο που κάναμε στην αρχή για τα μικρόφωνα εδώ που είχαν μια κλίση έτσι προς τα δεξιά. Έχω σχόλιο από τον Βαγγέλη που λέει αυτή τη δεξιά κλίση την καταλάβαμε εδώ και χρόνια. Προφανώς αναφέρεται στο πρόσωπό μου. Δεν τολμάς να πεις τίποτα. Τι πράγμα είναι αυτό, βρε παιδί μου. Αύριο, λίγο μετά τις 11, πάλι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μικρόφωνο για αυτή την τελευταία ώρα ήταν η Αρετή Μπίτα.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low.